espirituari zabalik. Ez dira anitz mintzatzen, ez dira ohartuki agertzen. Beren presentzia umila dute eta isila, baina lurraren gatz dira. Munduan jenkoaren espirituari adi eta erne biziden gizon emazterik dagoen bitartean, daitekeena izango da esperantzaz bizitzen segitzea. Holako jende hori da oparirik hoberena Elizarentzat. Bera eskastasun espiritualak mehatxaturik bizidenean. Holako horien eragina ez dator egiten dutenetik, ez da erraiten edo idazten dutenetik ere, baizik eta errealitate barnago batetik. Monasterioetan erretiraturik bizi dira, edota jendartean gorderik. Ez dira ohartuki agertzen beren jardueraz, eta bizkitartean barne energia irradiatzen dute bizi diren lekuan. Ez dira bizi itxurak eginez. Beren baiteko barneen ari dario beren bizitza. Beren buruarekin harmonian bizi dira. Beraien baitan bizi den espirituaren deiarekin beren bizitza nola bat egingo erne bizi dira. Berako hartu gabe, jekoaren misterioaren dirdira dira lurrean. Ez zaiote falta gutxik eta mugapenik. Ez daude immunizatuak bekatuaren kontra. Baina ez dituzte uzten bizitzako problema eta gatazkak beren burua itotzen. Behin eta berriz jotzen dute beren baitako barnera. Jenkoaren presentzian bizitzen ahalegintzen dira. Bera dute beren desioak, hitzak eta erabakiak bateratzen dizkioten erdigunea eta iturria. Askira beraiekin harremanetan jartzea, gure baitan bizi ditugun barreiaduraz eta nahasmenduaz jabetzeko. Beraien ondotik errez dugu sumatzea gure bizitzan bizi ditugun batasun falta, hutsunea eta azalkeria. Ez ezagunak ditugun alderdiak sumatzeko bidea emaiten daukute. Espirituari zabalik bizi diren gizon emazte hauek argi eta bizi iturri ditugu. Beraien eragina gordezkoa da eta misteriotsua. Jenkoaren ganik datozen harremanak ezartzen dituzte gainerakoekin. Nehoiz ere ikusi ez duten jendearekin elkartasunean, komunioan bizi dira. Ezagutzen ez duten jendea amultzuki eta samurki maite dute. Jenkoak kreazione osoarekin batasun sakonean biziarazten ditu. Gure gizarte materialista eta azal hutseko untan, espirituaren balorei hartarainoko izen eta tratu txarrak ezartzen dizkioten untan, gizon emazte espiritual hauen oroitzapena egin nahi izan dut. Giza bihotzeko tirria handiena eta egarria asetzen dituen azken iturria dakarkigute gogora.